Saluton, Johannes.
Saluton, Eva.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri kurokodoj.
Do eka la kernpunkto. Saluton, ni ĵus rekriis strasnian okdek kvinan epizodon de Kernpunkto, kaj denove same kiel pasintfoje vi aŭdas bruon en la fono, kaj tiu bruo venas de Joko en Vroclavo, kaj tie troviĝas Johannes, kaj mi estas daŭre en Slovakio. Do ni daure provas registri distance, kaj ni denove provas trovi iun kiel kaston, kaj ni provas kapti la okazon paroli pri temoj kun spertuloj.
Jes, do ni estas ĉi tie fakte io malantaŭ de la kufujo en do fine de la de iu koridoro, la retconnecto estas ne perfekta, do ni vidu kiom bone eltenas la konekto fakte kiel hieraŭ sufiĉe bone funkciis, do ni vidu ĉu hodiaŭ estas bone. Kaj do ni havas gaston kaj ni volas paroli pri kurokodoj, kaj do estas sufiĉe hazarde, ke ni fakte dum la matenmanĝo parolis pri tio, kaj pensis do eble estas sufiĉe bela podcasta temo, kaj nia gasto estas Clemens. Saluton.
Saluton. Oni vidas min plej ofte en iu jesoj kaj ankaŭ en tiu ĉi joko. Kaj mi loĝas en urbo Karlsruhe en suda Sud-Germanio kaj laboras kiel programisto.
Jes, kaj do se kolapsas la konekto, ni povas eble refari ĝin iam en Karlsruhe. Ne estas tiom longe for de Ludwigsburg, estas eble unu horo per trajne. Kaj ni ankaŭ vidis vin, kiam ni venis al Karlsruhe por la gulaŝa programada nokto. To estas ankaŭ evento de la Chaos Computila Klubo. Kaj jes, do tie ni jam vidis unu la alian. Do, kaj do la tempo hodiaŭa estu kurokodo, kaj do Eva, vi proponis tion. Kial vi pensas, ke estas interesa temo, kaj kion vi jam pripensis pri tio?
Do, kurokodoj mi konsideras kiel interesa temo ĉefe por tio, ke tio estas la sistemo aŭ bildo, kiun ni vere povas trovi en multaj lokoj, kaj tamen ne estas tiom. To ni prenas tion, ke ekzistas kurokodoj jam nature. Ili estas sufiĉe vaste uzataj, sed tio estas ĝuste tia afero, kiun oni ne pripensas, kio estas malantaŭ ĝi, kaj multaj homoj ankaŭ ne pripensas, kiel eblus kurokodojn pli vaste uzi. Kaj to mi ĝojas, ke vi trovis iun, kiu povas helpi malkovri tiujn aferojn malantaŭ kurokodoj.
Jes, do eble ni unue iomete priparolu tion, kio fakte estas kurokodoj. Do kurokodoj, do por priskribi ilin plej mallerte, estas fakte estas tiaj blanknigraj simboloj aŭ desegnaĵoj, kiu iomete aspektas kiel misordigita ŝaktabulo, ĉu ne?
Jes, do oni diras, ke ĝi estas du-dimensia strikodo, kaj por tio ne plu estas tiom da strio, sed plida punktoj.
Do la striko do oni konas de en vendejo sur ia var pakajo estas tiu strioj kaj la kasistino kasisto skanas ĝin kaj la kaso pipas kaj do kaj tio estas unu dimensio ĉar estas strioj kaj se oni faras du dimensioj kaj oni ne plu havas striojn sed kvadratojn. Yes. Kai da kio estas kio aspektas tiu kuroko do ili tiu havas ja ein spezial ein kvadrato en ĉu vi scias kio
do estas kelkaj kio diri metadatumo en kai se vi vidas ili do vi vidas multa en punkto en kai ili havas tri en tri angulo ili havas ein spezial ein kvadrato en mi pensas ke estas plej parte por el trovi la orienton de la kodo.
Dort hier kellas canilos sias en kiu directo la fakte hier es das super kein mal super
juste kai es das alia in forme en pri la versio de la curo codo cha es das es das kai versio schon in trala tempo kai ium da alia es meta da tumor kiel da en codigo es das protopo
da kion vi fakte jam faris per curo codo kiel vi sias tion.
Do eble si mi rajtas mi povas doni etan rakonton de la laboreo.
Yes, don. Okay, do, estas via laboro eble.
Mia laboro estas
programisto.
Mi estas programisto, yes. Jes, kaj mi prizorgas en mia laboreo tio, kio estas en la angla continuous integration, do continua kiel diri
Dort hier ist das la problema ist das se iu contribua parton de la programajo oni besonders sistemon kiu atentas ke g bone congruas kun la resto kai controllas chuchio ist das laula reguloi kai tion faras tia sistemo kiu do akceptas tion novan kodon kai testas chu dauret chio ist das in ordo
juste es kai mi sorgas pri tio do ni usas Jenkins kiu ist das ege ofte usata produkto por kiu faras tion kai mi prisorgas iun kromajon kiu helpas kun iom historie kreskita proceso en la laboreo por realigi tion do es.
Yes, kai kion rilaton havas tio al kurokodoi?
Tio fakte ne havas rilaton, sed do antaŭe en la laboreo mi estis ankaŭ sistemadministranto, mi tam ŝanĝis la lokon, kai ni havas la problemon, ke ni volis fari SAF-kopion aŭ sekurec-kopion de la plej gravaj datumoj en la firmao. So iu Duodisco, ka tio Duodisco tiam ŝanĝas al la hejmo de la ĉefestroj kotopo, kaj kaj estus problemo se iu ŝtelus la Duodiscon, do ĝi devas esti kriptita.
Yes.
Kaj por tio oni bezonas iun ŝlosilon, kaj ni kreis hazardan longan ŝlosilon, do kaj nun estas la demando kiel bone meti la ŝlosilon ie kaj tiel ke la homoj povas poste retrovi ĝin kote por kaj ni faris leteron fakte kaj elprintis la aŭ metis la ŝlosilon en QR-kodon kaj sur la papero estis instrukcioj kiel akiri tiun la ŝlosilon de la kodo kaj poste malkriptigi la Duodiscon.
Da wie metis la ŝlosilon en ian kuverton zur Kuro oder kai la kuverto ist es in ihr tresorujo au en
ni donis al du au tri chef estroi case de io se la firmo prolijos kai anka la tresoro exemple do estu en plurai lokoi
jes nu set tion anka mi povus faris mi ani ne besonders es dis per tulo pri Kuro kodo do es das ja multa programo ki do eble oni ne uso ian retejan programo ki set ian installitan set anka hier ja existas.
Just das ist das do mi ne havas die la capo in la capo ke kiel da programo nomigis set ist das semi sergas ion pakajo por via komputilo vi certe trovos.
Yes. Exemple das hier yes kuren code ni mi usas kutime. Kai do tu vi en hier wie faris hier und wie simple amusigis kai rigardis hier funkcias kuro code ja.
Do yes ion mit Tiel, do, es ist, pro Linux, es ist hier Programmo, Zobar, ihrem soba Cam, ich penas sobo also es ist ihrem so es ist auf der Havebla KG po was rekoni kai kein Strikodoin kai interalie Kurokodoin kai doni la 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 in Havon zu la das GL printers Gin do wie havas po was Havi Gin kai so die oder fakte doni ist etan Problemon cha Johnny Electis Hazard dein Nomeron ne Tio ist es printable do kill mesan paar schon die die encodigis tiung per basos sestek qua
ah ja das mir da eble pod nove klarigi da sehr oni simple hazard ein signoin usas eble en latiparo por printigin posta por montrigin sulla ekrano ne es das chiel kan oni nur wie das tiung demandus signoin au au quadratoin wahrscheinlich tiu jam vidis tion en la en Esperanto texto kiam la super signo ne haveblis kai dort tion vi devis eviti por kai vi fakte faris unu paar schon pli por certigi ke nur es tu tiam printeblai yes
es kai to por reveni al kurokodoj kia estas la aspekto de kurokodoj ĝenerala ni diris ke estas tiuj tri kvadratoj por havi la orientigon kaj kia estas la grandeco de kurokodo
no dependas de la enhavo fakte do ĝi kreskas kiam wie metas plida informa erne kai es ist io limo mi pensas ke es ist io circa quar mil signoi kion oni povas enmeti sed mi ne tute certas mi dependas
mi povas nun legi de Wikipedia ke la tiu matrixo au kiel on diras tion
matrixo ĉu ne
matrixo
yes
esas dudek unu foje dudek unu kai po vas kreski jis cent sepdek sep foje cent sepdek sep.
Do, tio signifas tia kvadratoj. Kai unu kvadrato estas unu bito pli mal pli.
Estas iom mal pli, mi pensas pro la encodigo, do li...
Ah, yes.
Do, estas kvar... Do, poke oni povas legi la kurokodon ankaŭ tiam kiam la kodo estas io damagita, ekzemple io skribis ion sur ĝi, estas io enkodigo, kiu certigas ke vi ne devas havi ĉiujn informojn por rekonstrui la tutan informon kiu estas en la kurokodo, kaj estas kvar diversaj niveloj de kiu priskribas kiom da bitoj en la kuro aŭ kvadratoj en la kurokodo. Appartenas nur al tiri correctai correctigai codoi.
Du hast das irgend da redundanzo, fakti.
Just yes.
Kai mi revenos al Wikipedia, kai gi diras ke eblas en kurokodo stoki 7089 numeroin. Se estas tie numeroi kai literoi, tiam 4296. Ogbitaj datumoj po vás estis stokite en la kvanto 2953 kaj kanji, tio estas japanaj signoj, po vás stoki 1807. Do tio jam estas kun la verŝajne kun tiu redundanco, kaj tio estas maksimumo, kiun kurokodo kapablas havi en ĝi.
Do kiel odise die Ogbitai estas kiom? 2 miliom?
2953.
Do preskaŭ 3 kilobajtoj. Yes. Sed do tiam la fakte la kurokodo fariĝas pli kaj pli granda kaj oni besonders bonan fotilon por fortigi.
Yes, kaj krome kiam mi preparis iun kurokodon, mi ankaŭ legis kelkajn instrukciojn pri ĝi, kaj tiuj instrukcioj simple diris, ke la grandeco de printita kurokodo devus esti 2x2 centimetrojn, ĉar se estas malpli granda, tiam multaj fotiloj havas problemon legi ĝin.
Yes. Do, ĉu iu el vi scias ion pri la historio de kurokodoj?
Do, mi legis ankaŭ, do, mi legis kai iomete memoras ke ĝi estis uzita en la automobila industrio en Japanio por trovi lokojn de iuj partoj por konstrui automobilojn. Do estis jes venas de la automobila industrio origino.
Das ist la robotos kranis la komponenton kaj tiam exakte sis pri kiu parto temas.
Verŝajne es ankaŭ verŝajne ankaŭ por la logistiko kotopo.
Ja, jes, certe.
Jes, kaj to vi ĝuste diris, kaj tiu japana firmao nomiĝas DensaWave, kaj enkondukis kurokodon en la jaro 1994. To estas sufiĉe nova invento. Sed kio estas ankaŭ interesa, ke tiu firmao ne postulas jajn rajtojn por la kurokodojn, to estas simple malferma por la uzado, kaj tiam ĝi vere ankaŭ iĝis tiom ofte uzata, kaj kia vi diris, estis ankaŭ por automobila industrio ofte uzata, kaj multaj japanaj telefonoj vere uzis ĝin vaste, kaj tiam ĝi kreskis.
Telefonoj, do pri kiu telefono vi ĵus parolis?
Plej multaj japanaj poŝtelefonoj, kiu enhavas fotilon, kapablas dekodi tiun kurokodon native, do sen ia Chrome programo, kaj kiel mi diris antaŭe, ĝi ankaŭ kapablas enhavi tiun kanji do japanan skribsistemon. Kaj mi supozas, ke tiam tio vere estis vaste uzata en Japanio. Se estis tia subteno en de flanko de produktantoj de poŝtelefonoj kaj ankaŭ la kurokodoj tiom subtenis la japanan lingvon.
Do bone, eble por denove iom meti resumi, do la kurokodo venas de la automobila industrio por logistiko kaj por ke robotoj sciu pri kiu parto temas, kaj do estas tiuj du-dimensiaj strikodoj, estas tiuj etai quadratoi, en granda quadrato, kai blank nigra quadrato, tiui donas informoin, kai tiui iom pli granda quadrato, simple estas por montri alas canilo, en kiu directo, kiu estas supre, kai mal supre. Kai jas tiel funkcias la kurokodoj, kai existas ja por tiu poŝtelefono, kai ankaŭ por komputilo, kiel vi ĵus diris, Clemens, programo, per kiu vi fotas kurokodon, kaj tiam ĝi simple deprenas la informon kaj montras ĝin. Jes, kaj do kion oni povas fari per tio? Kio estas la do se oni ne estas en la industrio kaj logistiko, por kio oni povas uzi kurokodojn?
Do generale estas por maŝine legeblaj informoj. Oni povas diri tion, kaj do kion oni ofte vidas en do ekstere ekzemple aŭ en iu ajn loko, estas ke iu homoj metas urolojn, do retadresojn en aŭ adreson al retpaĝoj en kurokodojn. Ĉar tio estas iom pli facile ol entajpi ilin, kaj specifice estas iu komplika urolo. Ist das wahrscheinlich la play conata kai ist das tamen ankor usata por interchangi in formoin inter computiloi und ich povus diri tien eble se vi iam ein usistion ist das tio se vi usas vi an telefonon exemple por authentigi vin contra iu red pajo kiel Google Mail exemple existas tio metodo ke vi havas vi an Schlossilvorton, kai vi ankaŭ havas duan metodon. Kai tio ofte estas tio ke ili kreas ion sies da precizan proceson, sed ion kvazaŭ sekreton montras al vi kurokodon, kai vi skanas ĝin per la telefono, kai en la telefono estas aplikaĵo kiu de tiu sekreto aŭ kvazaŭ sekreto povas krei novan iun numeron ekzemple kiun ankaŭ la retpaĝo scias kaj ĝi ekzemple validas nur dum mallonga tempo. Do vi devas havi la telefonon kaj la ŝlosilvorton kaj do vi
se bone, do por ke mi bone komprenu, do vi har vas vi en posttelefon og kan kun la posttelefon og vi har vas al iron al via Google konto.
Po vas esti au di montas al vi ion kodon kim vi po vas en type en alian komputilon exemple. Do. Yes. Das amba voy.
Nu po esti mit de klare ton ni suppose okay vi har vas vi en posttelefon og kan vi har vas al iron al via Google konto kan vi volas en saluti per alia apparato komputilo exemple. Kai tia vi agordis ke Google estu mal fidema do au suspectema. Yes. Kai tia Google diris domine fidas ke tiu en salut provo vere venas de la possedanto de la conto. Kai di montras al vi tiun QR-codon, kai vi povas scani tiun QR-codon per la posttelefono per kiu vi havas jam al iron. Kai tiam la posttelefono diras, jes, mi vidis tiun QR-codon, kai mi vere estas la telefono, kiu jam havas al iron.
Nene, estas iom alie speca, eble mi ne bone...
Mi elektos alian exemplon, char QR-kodoj estas ankaŭ uzataj por la bankoj. Do se vi volas aprobi iun transakcion, tiam anstataŭ meti vi ĉion entajpas en via poŝtelefono, en via komputilo, kaj necesas tiam la transakcion aprobi. Kai vi havas en via poŝtelefono kiu jam estas aprobita ke estas via ke apartenas al vi, vi donis al la banko vian telefonnumeron kaj vi instalis specialan aplikaĵon de la banko al via poŝtelefono kaj en la komputilo vi estas ensalutita, vi preparis ĉion por la pago kaj tiam la banko montras al vi en la retpaĝo QR-kodon. Kaj tiu QR-kodo devas esti skanita pere de via aprobita poŝtelefono. Mm-hmm. Kaj tiam jam estas pruvite, ke vi kiel posedanto de la telefono en la retumilo donis tiun transakcion, to vere estas vi, ĉar vi havas aliron al via bankokonto de komputilo kaj samtempe de via poŝtelefono.
Yes, to estas simple.
Kaj tio sed tiam ne estas ia sendado de somoso, ekzemple, sed estas simple la retumilo montras al vi QR-kodon, kiun vi devas skani per via poŝtelefono kaj vi ne devas tajpi tiun kodon aŭ ion similan, vi simple fotas la kodon de la komputilo.
Yes, mi pensas ke mi vidis la unuan QR-kodon en tiuj printeblaj biletoj de Deutsche Bahn. Yes, ili havas en la angulo QR-kodon, kiu fakte enhavas la informojn de la biletoj kaj la konduktoro, la kontrolisto skanas ĝin kaj vidas, ĉu estas valida. Yes. Do kai posta aperis pli kai pli da QR-kodo ekzemple en bushaltejoj oni povas skani QR-kodon por ricevi informon kiam estas la sekva buso ekzemple.
Do pri la Deutsche Bahn bileto mi pensas ke ne estas QR-kodo sed io simila sed mi ne tute certas eble estas io alia standardo.
Kai
do tio signifas ke ne ekzistas nur QR-kodoj kiu aspektas tiel, sed estas pluraj sistemoj.
Jes, fakte se vi iam ricevis pakaĵon ekzemple per poŝto, vi eble do rimarkas ke fojfoje ĉe kelkaj kompanioj estas aliaj simil aspektantaj kodoj. Kelkaj kun iu cirkloj koto po sed do estas diversaj standardoj kaj sed mi pensas ke vi jam menciis QR-kodo estas tiom vasta ĉar ne estas iu imposto aŭ de la firmado
ja patento
patento
yes. Yes.
Do estas simple libera normo kaj ĉiu rajtas uzi ĝin yes. Kai do estas do ni ankaŭ ja uzas QR-kodo en ekzemple en nia vizitkarto aŭ en ia warb afiŝo tie ke homoj ne devu entajpi ekzemple nian adreson sed simple foto per poŝtelefono kaj tiam havu la adreson estas do kvazaŭ tia ligilo por al clacky set iel printite, donne sur elektronika apparato set iel statike printite kai homoi por fortigin. Kai kio mi ankau foje wie diese deutsche Deutsche Bahn set ankau in kelkai flugkompanioj usas QR-Codon kiel bileton. Yes. Kai Anka oder Chaos Komputiler Klubo vorher usas Kuro Code in Paul Kiel Billett und schon, ne?
Jetzt mir passt das kann mir wie das tun jetzt.
Jetzt ist das Tio, ist das Anka hier Applikage Kion Kion Nomi just Pastroid Q. Es ist Anka ihr Normo Kiel Havi Billett in Paul en Kuro Code und hier ist das ist hier das Kiel Usich minu vorher Usich hier mir Service Billett und hier Kion mir Anchetis ihr. Exemple por flugi.
Yes, kai kurokodoj kutime estas blanknigraj, sed ĉu tio estas ia devo havi blanknigran kurokodon?
Mi supozas ke la kontrasto devas esti sufiĉe alta. Verŝajne se la ne estas multe da lumo la blanka blanko aspektas kiel multe pli griza. Mi aŭdis ke estas planoj havi ankaŭ multkolorajn kordojn kiu povas enhavi pli da informoj, sed mi ne vidis tion.
Jes, verŝajne ankaŭ estas pli riska, ĉar vere la koloroj devas esti vere bone distingeblaj.
Jes, devas post.
Jes, do denove mi starigis demandon pri kiu mi konis la respondon. Do tio fakte iomete ankaŭ rilatas kun la informo ke la kurokodo kutime enhavas aŭ ne kutime, sed ĉiam enhavas ankaŭ iom pli da informoj do povas ĝi kalkulas jam kun eraro. Kaj tiam kurokodoj do ne devas esti blanknigraj, povas esti ankaŭ aliaj koloroj ene kaj foje estas amuzaj kurokodoj, kiuj enhavas ankaŭ aliaj bildetoj aŭ mi verŝajne malaperis per momento.
Jes, do diru denove, ni simple lasas tiel, do se restas tiel la konekto ni simple daŭrigas. Do vi diris ion pri kurokodoj koloraj, kion vi diris pri tio?
Jes, mi diris, ke estas ankaŭ koloraj kurokodoj kaj ankaŭ eblas enmeti kelkajn bildojn aŭ generale bildojn, logotipojn. Kai se vi bone memoras aŭ se vi jam vidis tion, muzaiko havis tian kurokodon en la afiŝoj de muzaiko kaj mi pensas ke ankaŭ en la retejo estas ie trovebla
la kurokodo. Jes, tio kial oni povas havi bildojn en la kurokodoj?
Ĉar simple tiuj punktoj, kie estas la bildo, ne validas. Tiu punkto ne validas, ĉar ĝi estas anstataŭigita de iu alia bildo.
Ĉu vi scias kiel tio funkcias? Ĉu ne estas ia hazarda informo, se vi enmetas ian bildon en ĝi?
Mi supozas, ke estas verŝajne pro la korektiga kodo. Kodo kaj mi rekomendas fakte, se vi havas iun tempon por ke vi povas elpensi iun kurokodon, elprinti ĝin kaj fortranĉi partojn aŭ uzi iun krajonon kaj forstreki aferojn kaj vidi kiam ĝi rompiĝos. Ĉar estas mojose kiom da informojn oni povas forigi kaj ĝi tamen funkcias.
Do ni simple oni havas redundancon en la kurokodo kaj oni prifajfas pri la redundanco kaj simple enmetas bildon ie sur la funkcianta kurokodo kaj esperas ke ĝi daŭre funkcias kun la ĉar estas sufiĉe da redundanco.
Jes, verŝajne estas tio simple tiu rimedo.
Ja, jes, do mi komprenas. Do eble ni povas por kernpunkto fari kurokodon kun la nukso en la mezo.
Jes, tion ni povas fari. Fakte, alia interesa afero estas, ke se vi kreas kurokodon, kaj kompreneble dependas ankaŭ je la kvanto de informojn, kiun vi volas enmeti. tiam curocodo povas esti de tiu minimuma grandezo gis la maximuma, kiu estas tiu 177 linioi kai 177 kolumnoin. Sed exemple, se vi volas fari curocodo nur kun simpla red adreso, kiu kutime ne estas tiom longa, tiam vi ne bezonas tiom grandan grandan curocodon, kai cio kio estas tie estas fakte redundanco. Do tiam vi vere povas povas forigi sufiĉe multan areon de ĝi, kai ankaŭ kio eblas estas elekti la formon de curocodo. Kiam mi faris kurokodon, ĉiam mi havis kelkajn bildojn, kelkajn kurokodojn kun la sama informo por elekti, kiun mi volas. Ĉi ĉiam montris al mi kelkajn kaj mi diris: "A jes, tiu ĉi tiun ĉi punktaro plaĉas al mi."
Aĉu, to.
Jes.
Jes, do bone, do eble kelkajn pliajn pliajn uzojn de curocodo, kiun uzojn ni jam vidis do krom do ia indiko pri bushaltejo kaj biletojn ni jam havas kaj en varbafiŝoj estas do kio ankoraŭ estas uzo de curocodo, aŭ eble vi pensis jam pri io nova uzo aŭ povas esti kreemaj.
So, mi povas rakonti pri estas ludo, ekzistas ludo kiel nomiĝas angle level head, kaj ĝi uzas tri kubojn kiel vi mem elprintas, kiu havas curocodon ĉe ĉiu flanko, kaj vi metas ilin antaŭ webkamerao aŭ retkamerao, kaj en la komputilo estas programo, kiu supermetas iujn bildojn sur la curocodoj. Kaj temas pri tio, ke vi havas iujn la kuboj ŝajnas kiel etaj ĉambroj, kaj vi povas movi ilin kaj ankaŭ la ŝanĝi la orienton, kaj estas iu persono en la ĉambro, kiu tiam iras laŭ la gravito pli malpli, kaj vi devas solvi iun enigmon. Es ist Egerusa.
Yes, so ist das Video pri tio, kaj tio ni ligas en ja Blog oder homo povus poste rigardi ĝin, sed tamen por iomete do priskribi ĝin per aliaj vortoj, do estas vi printas ses aŭ do vi havas tri kubojn kaj en ĉiuj ses flankoj de ĉiuj tri kuboj estas speciala curocodo, kiu simple nur diras mi estas curocodo numero do dua kubo sesa flanko.
Mi es verŝajne dominis jes la teknika en detalojn, sed yes.
Ekzemplo tie kaj kiam vi filmas la kubojn per via kamerao kaj la komputilo vidas kiuj flankoj de kiu kubo estas videbla, kaj tiam ĝi fakte pentras en la kuboin tiun chambron, tiel ke fakte aspektas tiel quasau ke la kuboin estas kuboi, sed chambroi, ka kiam oni turnas la kuboin tiam ankaŭ la chambroi turniĝas, ka kiam oni nur turniĝas iomete, tiam homo en la chambro simple ĉiam marŝas malsupren.
Yes.
Do tio oni vere devas spekti la videon. Estas tio estas tia techno arto.
Estas tre bona ideo. Mi pensas ke estis iu arta instalaĵo fakte kaj homoj povis elprovi tion.
Tio estas iu speco de virtuala realeco, kiun vi povas atingi pere de via kamerao en komputilo.
No, estas ia tia ludo fakte aŭ arto.
Ĉu ĝi estas iel modifebla?
La kodo haveblas, laŭ mi, do en la retpaĝo estas skribita, ke por kuraĝaj homoj ili povas mem kopii ĝin kaj rigardi, ĉu funkcias. Do mi supozas, ke verŝajne ankaŭ vi povas iomete pligrandigi la ludon kotopo.
Oh, ihr Motivi. Yes, povas ja rigardi ĝin, kiam ni denove estas hejme aŭ niaj aŭskultantoj povas rigardi ĝin, se ili estas scivolemaj kaj eble volas do fari iom novan ludon el tio. Bone, kai do ĉu pliaj ebloj aŭ pliaj ĉu es ĉu ian alian kuriozan uzon de kurokodoj?
Do mi ne konas do ne tiom kurioze fakte se vi pagas per bitmono ekzemple estas ofte ke la da kurokodo estas uzata por interŝanĝi la kontonumeron.
La konton. Ah jes, tio estas
adreso.
Tio estas tio klasika, ke oni simple volas do doni ian informon al komputilo, kaj ne havas iun usobo aŭ ian alian rimedon komputilan, sed ian videblan kaj tiam per kamerao povas. Tio ja ankaŭ ankaŭ estas alia ekzemple tion mi volis en mia loĝejo fari por la gasta wifio, ke homoj simple foto per la telefono kaj havas aliron al la wifio.
Do unu el tiuj tipaj uzoj, kaj fakte tio estis ankaŭ unua uzo, kiun mi vidis per la kurokodoj, estas ke oni povas meti tien vizitkartojn, kaj eĉ vizitkartojn en la tiu kutima formato en tiu aŭ ikard aŭ vokard aŭ kiel tio nomiĝas. Kaj vere funkciis ankaŭ en tute malnovaj poŝtelefonoj, ke vi skanis tion, kaj fakte ĝi tuj proponis la eblecon enmeti la kontakton en via kontaktaro. Kaj to tiu vizitkarto estis vere tiam, ke vi povis plenigi ĉiujn kampojn, kiujn vi volis pri vi enmeti adreson, retpoŝtan adreson, telefonan numeron, ĉion, kaj to tiu en tiu V-card formato, kaj to simple eblis tion savi. Au eblas ankaŭ skribi mesaĝojn per ĝi en la somoso aŭ eĉ momoso formato.
Yes.
Kaj au ekzemple sendi geografian pozicion, ĉar tio estas sufiĉe malfacila por enmeti ĉiujn tiujn numerojn, ĉar geografia pozicio ĉiam havas tiom multajn numerojn por priskribi ĝin, kaj tiam estas multe pli facile skani kurokodon kaj anstataŭ entajpi ĉion.
Yes, kaj do ni al ĉiuj tri estas do proksimaj al la Chaos-komputila klubo, kaj la Chaos-komputila klubaj hakistoj ja ĉiam volas scii, kiu estas la nekutimaj aferoj, kiel eble estas la nesekuraj aspektoj de kurodo, de ia afero. Kaj do parolante pri kurokodoj, do mi povas imagi, ke do oni ankaŭ povus ian malicajn informojn kaŝi en kurokodo. Ĉu estas io konata? Ĉu vi aŭdis ion pri tio?
Ne rekte, sed mi povas tre bone imagi, ke do estas nur softvaro kaj ĝi havas iujn erarojn verŝajne, kaj se oni metas iujn informojn, kiu povas ekzemple kaŝi la aplikaĵon, oni povas fari ion, vi ĉiukaze povus meti iun urolon. Ĉar vi ja ne de la kodo mem ja vi ne scias kien ĝi iras, eble io skribas la adreson sube, sed ne estas la ĝusta adreso koto po do homoj povus jes trompi vin por ke vi iru al iu fuŝa adreso ekzemple aŭ kun tiu V-card certe ankaŭ vi povus fari ion tiajn aferojn.
Jes, do oni povus do ĉar oni ne do kiel per la homa okulo oni ne vere tuj vidas kion diras la kurokodo, kaj oni simple povus interŝanĝi eble la kurokodon kaj do vi ekzemple en ia varbafiŝo vi povas superglui alian kurokodon kaj tiam devojigi la interesiton al alia paĝo. Do tio estas sufiĉe simpla atako kaj mi ne scias ĉu io tie jam okazis io, sed eble estus amuza afero. Kaj kion mi ankaŭ
do mi ankoraŭ havas unu uzon interesan por krokodoj. Mi ne plu tiom detale memoras la ludon, sed estis kreita ludo, instruludo por lingvoj, kaj tiam fakte estis tiuj kartetoj, kaj la infanoj aŭ lernantoj, kiuj uzis ĝin, devis havis iun vorton en unu flanko, kaj la kontrolo estis en alia flanko, kaj en tiu alia flanko estis kurokodo kun la teksto, kaj ankaŭ kun sono, mi pensas, estis ligita, kaj tiam fakte vi povis kontroli, ĉu vi bone prononcis, ĉu vi fakte bone diris la vorton per tiu ludo, kaj alia parto de la ludo estis ankaŭ aŭ parto de lernado estis ankaŭ la listo de kurokodoj. Kaj tiujn kurokodojn oni gluis ekzemple en loĝejo, sur fridujon, sur la fenestron, pordoj, katopo. Kaj same por ludi, por kontroli, ĉu vi bone lernis la vorton, vi devis skani la ĝustan kurokodon, kaj tiam vi ricevis la vorton en desirata lingvo.
Do la aplikajo diris trovu la fridujon, kaj tiam vi devis skani la kurokodo, kiu estas gluita sur la fridujon, kaj tiam vi diris, jes, vi bone trovis.
Jes, esis io tia, giuste. Tio esis ludo por lerni la lingvon kun la kurokodoj, aŭ pere de kurokodoj. Fakte tiu ludo esis farita en Slovakio, kaj mi antaŭ kelkaj jaroj prezentis ĝin dum ses. Kai interesa afero estis ke ĝi ankaŭ havis Esperantan version. Do eblis lerni ankaŭ Esperanton per ĝi.
Ah, moje se. Do bone, estas preskaŭ noktomeze. Kai do mi pensas ke ni donis superrigardon super la temo, aŭ ĉu estas ankaŭ io kion ni forgesis?
Jes, ni forgesis unu aferon.
Ah, jes, kion?
Don mi pri kurokodoj ankoraŭ legis, ke ekzistas du specoj de kurokodoj, kaj unu estas normala statika kurokodo, kaj alia estas dinamika kurokodo.
Ĉu ĝi ŝanĝiĝas?
Jes. Kaj do sonas interese kaj malfacile, sed estas laŭ mia kompreno sufiĉe facila ideo malantaŭ ĝi. To normala statika kurokodo, aŭ fiksita kurokodo, estas la kodo, kiu estas neŝanĝebla. Do en la kodo jam estas ia teksto aŭ ia numero aŭ io ajn. Kaj se vi printas ĝin kaj skanas, ĉiam aperas la sama rezulto. Ĉar ĝis kiam via fotilo aŭ via telefono kapablas legi tiun kodon, vi ĉiam ricevas la saman kaŝitan webadreson aŭ
jes.
Sed ekzistas ankaŭ dinamikaj kurokodoj, kaj tiuj kurokodoj ĉiam fakte povas montri ion alian. Ankaŭ se estas printita versio, sed ĝi laŭ mia kompreno ligas al speciala servilo, kuroservilo, kie vi kiel administranto de tiu kodo povas iel doni la rezulton, ke nun vi volas, ke la ligilo en la kurokodo montru, aŭ teksto en la kurokodo montru tion ĉi. Kaj ekzemple vi
Do estas tiel ke la kuro kodo la enhavo de la kuro kodo mem estas mi ne scias kio estas mia enhavo, sed demandu tiun servilon tie en la interreto kaj diru al li mi estas kuro kodo numero tio kaj tiu servilo scias kion mi signifas.
Yes.
Tion ni besonders tiam retconnecton. Do se oni ne havas retconnecton, tiam estas nur ia senutila informo.
Yes, it's facta esa sames ni montras la ligilon al la retpaĝo kaj ni esperas ke homoj fakte povas tuj malfermi retpaĝon per la kurokodo kaj imagu ke tiu kurokodo ekzemple montros la daton de renkontiĝo de aŭskultantoj.
Yes.
Kai seni faras tion por ĉiara uko kai tiam montras to renkontiĝo de aŭskultantoj okazos tiam kaj tiam kai poste ni ŝanĝos daton aŭ ni volas uzi la saman printitan afiŝon ankaŭ por venontjare tiam estas la plej bona ŝanco uzi aŭ bona ideo uzi la dinamikan kurokodon kaj tiam fakte la enhavo de kurokodo povas esti ĝisdatigita ĉiam.
Ja, ankaŭ povas fakte starigi retpaĝon kaj ŝanĝi la enhavon de la retpaĝo. Tio verŝajne estas pli facila, ĉar tiam oni ne besonas ian strangan kroman servilon, kion oni ne havas en kontrolo.
Malavantaĝo eble ĉe tiu tempa afero estas ke vi ne vidas ke io ŝanĝiĝis. Se vi rigardas la kodo do se vi havas ion skribaĵon vi vidas ke io ŝanĝis eble do homoj devas reskani la kodon kaj eble ili ne havas tion ideon sed nu
jes do tio estas kiel ebleco por havi ian tian vivan enhavon kaj ankaŭ ebleco ekzemple korekti erarojn en la printita versio. Se viem havas tiun statikan kurokodon, kaj ĝi estas malĝusta, vi havas type eraron en la ligilo, tiam ne plu eblas korekti, kaj tiu dinamika permesas tion.
No jes. To mi ne vere estas konvinkita.
Kompreneble, oni devas pagi kun iom da sekureco nature.
Do tio estas, tio iomete flaras tiel, ke iu diris inventu novan firmaon, kaj... se to ni foje diris ke homoj ne povas tuj legi la kurokodon, sed mi povas imagi ke estas iaj konkursoj, kiu plej rapide povas plej grandan kurokodon per legi per la okuloj. Tio ne eble devas serĉi, ĉu ekzistas tio.
Ĉu entute eblas legi ĝin per okuloj?
La kodigo estas, mi pensas, sufiĉe komplika, do eble vi bezonas ankoraŭ la krajon kaj iom paperpecon por helpi via memoron.
Tio eble ankaŭ estas kreema uzo por tio.
Aha.
Do bone. Do ni mi proponas ke ni iras ankoraŭ ĉi tie al la gufujo. Kaj do morgaŭ estas la ekskursa tago kaj mi ne ekskursos kaj mi trovos verŝajne tempon. Fin produkti. Ni verŝajne publikigos tion venonce meine. Do ni
Korau, ni povas ankoraŭ kolekti la ligilojn kotopo.
Yes, exakte, do la ligilojn de ankoraŭ de tiu video. Kaj yes, bone. Do
kaj ni publikigos ĉion en la formo de kurokodoj.
Ha, yes.
Nun mi aŭdis tiun voĉon de Johannes, kiu ne.
Yes, so mi just,
estas
just,
interesa ideo, sed mi ne povas imagi, ke homo eskalas tion.
Yes, so mi just havis la ideo, nia havas fakte ion similan kiel kurokodon en nia jinglo, tio estas morsa kodo. Kai tio estas fakte simila principo, sed akustika. Pritio ankaŭ faros iam epizodon, sed nu
jes, kaj fakte morsa kodo estis ja bazo por la stria
kodo. Do ili
jes.
Bone.
Jes, do estas ligitaj.
Do Clemens, koran dankon.
Ne, danke.
Pro la interparolado. Kai, do, mi certas keni trovos iam plian temon, kai ni ane loggas tiom, tiom mal proxime, kai ni eble provas iam rencontigi por registri ian ia alia interesa afero, do se vi havas ideon.
No, mi facto iam havas ideon.
Yes, do simple contacto nin, kai ni arrangas tion. Tja, ni fakte volas pli ofte registri kun gastoj. Kai do dankon pro hodiaŭ kai dankon al la auskultantoj kiuj auskultis. Kai do la dua epizodo de la UKO en Vroclavo kai eva estas en Slovakio. Kai ĝis baldaŭ.
Tschüss.